Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Gjykata speciale është një keqe domosdoshme, thot ligjvënësi amerikan Elliot Engel për mediat në Prishtinë. Autoritetet zotohen se Kosova nuk do të ketë rrezik nga kriza financiare greke. Emetimet e dioksidit karbonit po shkatrojnë oqeanet, alarmojnë shkencëtarët. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kampet rivale në Greqi pritet të mbajnë sot tubime të mëdha në Athinë përpara referendumit të së diellës për një paketë ndërkombëtare të ndihmës. Kryeministri grek Alexis Tsipras ka porositur grekët që të votojnë kundër masave të kursimit. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian kanë paralajmëruar se vota me jo mund të çojë në daljen e Greqisë nga eurozona. Kreditorët ndërkombëtar kanë kërkuar nga Greqia reforma si rritjen e taksave dhe shkurtimin e shpenzimeve të mirëqenies, si kusht për zhbllokimin e fondeve të ndihmës. Referendumi pra mbahet më 5 korrik. Rusia dhe Kina kanë thënë se Irani dhe fuqitë botërore janë pranë arritjes së marrëveshjes përfundimtare për programin bërthamor të Republikës Islamike. Zëvendës ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Ryabkov ka thënë se të gjitha palët mendojnë se kjo çështje do të zgjidhet në ditët e ardhshme. Edhe ministri i jashtëm i Kinës Wang Yi ka thënë se ka mundësi të mëdha që marrëveshja të arrihet shpejt. Negociatorët janë duke punuar për një marrëveshje në bazë të së cilës Irani do të kufizonte aktivitetin bërthamor në këmbim të lehtësimit të sankcioneve ndërkombëtare. Ata i kanë zgjatur vetes afatin për marrëveshje deri më 7 korrik. Malajzia ka thënë se do që të ngrejë një gjykatë ndërkombëtare të mbështetur nga Kombet e Bashkuara për të ndjekur penalisht të dyshuarit për rrëzimin e fluturimit MH17. Aeroplani i kompanisë Malaysia Airlines është rrëzuar në korrik të vitit 2014, duke shkaktuar vdekjen e të 298 njerëzve në bord. Ai ka qenë duke fluturuar mbi një territor në lindje të Ukrainës, i cili kontrollohej nga rebelët prorus. OKB ka konfirmuar se Malajzia ka paraqitur kërkesën për një rezolut në lidhje me fluturimin MH17. Shkencëtarët paralajmërojnë se jeta detare do të ndryshojë në mënyrë të pakthyeshme nëse emetimet e dioksidit karbonit nuk zvoglohen në mënyrë drastike. Duke shkruar në revistën Science, ekspertët thonë se oqeanët janë duke u nxehur, duke humbur oksigjen dhe duke u bërë më të thartë për shkak të dioksidit karbonit. Në studim kanë marrë pjesë 22 shkencëtar detar të njohur botërisht. Është e qartë se dioksidi karbonin nga lëndët djegëse është duke ndryshuar kimin e deteve më shpejt se çdo herë që nga kataklizmi 250 milion vjet më parë, thonë shkencëtarët. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në radhë është pasqyra e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Mirëmëngjesim.
Zenel, cilat janë komentet reja në gazeta për gjykatën speciale për krime lufte në Kosovë?
Në këtë temë, Valona, sot veçojmë pjesë nga intervista e kohës ditore me kongresistin amerikan Elliot Engel, i cili vlerëson se mes dy të këqijave Kosova duhet ta zgjidhë të keqen më të vogël, e ajo është themelimi i gjykatës speciale nga vendësit e jo t'i lihet organizatës së Kombeve të Bashkuara. Engel ka folur për specialen si një domosdoshmëri e dhimbshme për Kosovën, duke thënë se ajo është e padrejtë, por ka shtuar se megjithatë Kosova duhet të dëshmojë se nuk ka asgjë për të fshehur. Lobisti i njohur për çështjen e Kosovës, kongresisti Elliot Engel, në intervistën për Kohën Ditore, ka paralajmëruar rreziqen nëse i lihet OKB-s ta themeloj gjykatën speciale, e cila do të trajtojë pretendimet që dalin nga raporti i Këshillit të Evropës, marr parasysh qëndrimin e Rusisë Serbisë dhe vendeve tjera jo miqësore, kërshi Kosovës. Eliot Engel ka shpjeguar më tutje se Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet dhe tjera që janë miqë të Kosovës mendojnë se blokimi gjykate speciale do të vështirësoj rrugën e Kosovës drejt integrimit në Bashkimin Evropian dhe antarësimin në organizma ndërkombëtar. Duke hequr dilemat rreth themelimit të gjykate speciale, kongresisti amerikan Eliot Engel i ka thënë koazitore se nëse kosovarët nuk e bëjnë speciale, nuk ka asnjë dyshim se atë do ta krijojë OKB-ja. Valona.
Përveç aspekteve politike, Zenel Shëba është fokusuar edhe në çështje ekonomike pas luftës në Kosovë. A trajtohet kjo në gazeta?
Në këtë temë, Valona flete për ditëshmja zërje, e cila ka vënë pas se bizneset amerikane kanë gjetur pak hapësirë në tregun e Kosovës, pavarësisht të mbështetjes së madhe politike. Në këtë kontekst, gazeta tekston se disa biznese nga Shtetet e Bashkuara janë interesuar që të sjellin miliarda investime në Kosovë, mirë po në fund janë tërhequr për arsye të ndryshme. Kësisoj, giganti amerikan i energjisë AES bashkë me kompaninë çeke ČEZ, vite më parë kishin shprehur interesimin për të investuar miliarda euro për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re me kapacitet prej 2000 megavatësh, mirë po pas angazhimeve disa vjeçare, ata janë tërhequr nga Kosova për shkak të dështimit të këtij projekti nga institucionet vendose. Gazeta Zëri ka vënë pas se interesimi i kompanive amerikane për të investuar në Kosovë ka rënë në vazhdimsi për si shtuat shkallën e lartë korrupsionit në vend dhe për shkak të interesave më të mëdha ekonomike në zgjedhje të tjera. Valona.
Për fund Zenel, çfarë mund veçoni?
Nga e përditshme Kosova sot veçojmë vlerësimet e gazetës për 25 vjetorin e deklaratës kushtetuese. Gazeta konsideron se ky ishte një akt historik që shprehte aspiratat shekullore të popullit Kosovës për shkëputje nga Serbia. Akti gjykurikut i hapi rrugën lëvizjes paqësore për liri dhe pavarësi që do të kulmonte më pas me rezistencën armatosur, luftën e UÇK-s dhe bombardimet e NATO-s kundër saqeve serbe. Risjellja ndërmend e këtij udhëtimi të gjatë me sfida e sakrifica të shumta mund të hyjë në punë jo vetëm atyre që janë angazhuar në politikë qeverisje, por secilit qytetar të Republikës së Kosovës. Ka të shumë mundësh të dashur për të fituar lirinë, por sa fort që është duke u shpërdorur ajo gjatë pas luftës. Tekson gazeta, arsyetimi se ndërkombëtarët i kishin gjërat në dorë është krejtësisht i pa bazë, sepse pas shpalljes së pavarësisë kur vendosit morën krejtësisht pushtetin në duart e tyre, nuk pati asnjë reflektim bindës për të mirë, tekson gazeta.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Republika e Kosovës nuk rrezikohet nga kriza financiare greke, thonë zyrtar të institucioneve përgjegjëse, por edhe ekspert të çështjeve ekonomike. Sipas tyre, investimet e drejtë për drejta dhe dërgesat e parave nga shteti grek në Kosovë janë minimale dhe as raportet tregtare nuk janë të ndonjë niveli të lartë. Kronikën Adie Ahmetit.
Kriza financiare Greqisë nuk mund të ketë ndikim të drejtë për drejtë në ekonominë e Kosovës, marë parasysh faktin se ekonomia Kosovës ka një shkallë shumë të ulët të ekspozimit direkt ndaj ekonomisë greke. Kështu thonë zyrtarët e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, sipas të cilëve investimet të huaja direkte dhe remitencat nga shteti grek janë shumë të ulta, kurse në sektorin bankar asnjë bankë me origjinë greke nuk vepron në Kosovë. Besnik Kada, zyrtar për marrëdhënie me media në këtë institucion, për Radio Evropa e Lirë ka thënë se investimet të huaja direkt nga Greqia në Kosovë që nga viti 2007 deri në vitin 2014 kanë qenë 7.9 milion euro ose 0.3% të investimeve të përgjithshme në Kosovë. Investimet nga Greqia në Kosovë janë më të ulta të krahasuar me investimet që i kanë shtetet tjera, kurse remitencat kanë një pjesëmarrje minore nga ky shtet.
Eksportet drejt Greqisë në trembërimin e parë të vitit 2015 kanë paraqitur vetëm 0.2% të gjithësej eksporteve. Ndërkohë, importet nga Greqia kanë përfaqësuar 4.4% të gjithësej importeve të Kosovës. Nëse sa i përket prekjes së remitanca, mund të themi se shteti nga shteti grek në Kosovë nuk kemi parë remitanca, ose mund të jetë diçka minore.
Ndryshe, fondi kursimeve pensionale në Kosovë ka të shpërndarë investimet në vende të ndryshme të Evropës, por edhe të botës. Por në një përgjigje përmes postës elektronike së vendes drejtori trusit pensional të Kosovës, Agron Krasniqi, ka thënë se fondi pensional nuk ka ndonjë ekspozim direkt në institucionet greke dhe për këtë nuk pritet ndikim direkt. Ai ka thënë se 46% e investimeve janë të shpërndara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 25% në Evropë dhe 9% në Azi. Edhe ekspert për çështje ekonomike pojnë se kriza financiare Greqisë nuk mund të ndikojë në Kosovë. Besnik Krasniqi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se raportet tregtare mes këtyre dy shteteve janë minimale.
Raportet tregtare mes Kosovës dhe Greqisë nuk janë dash të zhvilluara. Niveli i eksportit edhe i Greqisë Kosovës dhe i Kosovës në Greqi është i vogël dhe përfuqëse i parëndësishëm. Nuk kanë ndonjë pjesëmarrje në sistemin bankar të Kosovës dhe si e tillë nuk pres që asë në mënyrë indirekte të këtë dhe një ndikim shumë të madhë në Kosovë.
Por që të gjithë pajtonë, se nëse efektet e krizës greke mund të reflektonë ekonomi tjera të eurozonës, në këtë mënyrë mund të reflektonë edhe në ekonominë e Kosovës përfshirë këtu ndikimin e mundshëm në vlerën e valutës euro. Greqia është vendi parë me ekonomitë avancuar që ka falimentuar lidhur me një borxh ndaj fondit monetar ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Qeveria e Kosovës, edhe pse ka premtuar, nuk e ka miratuar ende ligjin që parashëh uljen e tatimit mbi vlerën e shtuar nga 16% në 8% për prodhimet bazë të konsumit. Zyrtarët bëjnë të ditur se ky ligj është proceduar në kuvend dhe se tani pritet miratimi i tij. Dëgjojmë në këtë temë Luljeta Krasniqen.
Qeveria e Kosovës ende nuk e ka realizuar premtimin e dhënë për ulje të normës të tatimit mbi vlerën e shtuar. Ata kishin premtuar se nga një korriku i këtij viti, tatimi mbi vlerën e shtuar për produktet bazë të konsumit do të shënoj ulje nga 16% sa është aktualisht në 8%. Në prononcimet e mëhershme për Radion Evropa e Lirë, Nahit Sharku nga administrata tatimore e Kosovës, kishte deklaruar se ligji duhet të hyjë në fuqi me një korrik të këtij viti.
Ky ligj duhet të hyjë në fuqi me një korrik të këtij viti.
Ndërkohë gjatë ditës së djeshme, mediat vendore në Kosovë kishin raportuar se ka filluar zbatimi normës së ulur të tatimit mbi vlerën e shtuar nga 16% në 8%, por zëvendësi i Ministrisë së Financave Muharrem Shahini në një përgjigje dërguar përmes postës elektronike i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ky ligj ende nuk është miratuar. Ligji është dorëzuar në kuvend dhe hyn në fuqi pas aprovimit nga Kuvendi i Kosovës, ka theksuar Shahini, ndërkohë që nuk ka dhënë ndonjë datë se kur mund të aprovohet. Sidoqoftë, me hyrjen në fuqi të këtij ligji, produktet të cilat do të kenë normë të reduktimit janë buka, vaji, kripa, qumshti, orizi, vezët, pastaj është pjesa e librave dhe gazetave që trajtojnë një kategori të veçantë. Po ashtu në këtë normë të reduktuar të TVSH-s do të hyjnë edhe shërbimet publike, që është uji, energjia elektrike, ngroja dhe mbledhja e mbeturinave. Qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë, uljen e TVSH-s e konsiderojnë si një iniciativë të mirë të qeverisë së Kosovës. Bajram Hyseni, me profesion ekonomist, e vlerëson pozitivisht reduktimin e tatimit mbi vlerën e shtuar, sipas tij hyrja në fuqi e normës së ulur të TVSH-s për produktet ushqimore elementare ndikon në përmirësimin e gjendjes sociale të qytetarëve.
Po ne thjesht ashtu ky ka thonë qeveria se disa produkte bazike, për shembull vaj, sheqer, zbritet me siguri që do ta lehtësoj. Por
Drisa Jusuf Azemi, qytetar nga Prishtina, thosë se presin sa më shpejt hyrjen në fuqi të këtij ligji.
Ndërën parë është një simbolik e mirë që qeveria po mendon të për shtresin e varfër dhe spakut të rjen një farë vullnetet e të njerëzit për rreth, dhe të thonë me gjithate mu për veti ndoshta nuk dhe të më të nërse që dhe të ngritet në njërë automatike, shmyët dhe të ngritet dhe për ta bësh një logari prap dhe të vjen dhe më të atimi mbjerë në shtuar dhe të banë një përfundim të prafër që shka qenë maherët. Po me gjithate është një diska që ka premtu maherët këj ministri dhe tash shohim.
Tatimi mbi vlerën e shtuar është tatim që i ngarkohet konsumatorit në mallra dhe shërbime. Në Kosovë tatimi mbi vlerën e shtuar zbatohet prej një korriku të vitit 2001. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për takimin ton të mëngjesit. Për më shumë lajme vizitoni faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org ose dhe llogaritë Radioson në Facebook dhe Twitter. Programi radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 12:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.